habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen Sabti ah bisha Juun ah, waa 18 sanadkuna waa 2022, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogana VOA somali.com. Waa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Dandure. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan caawa iyo dunida waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan cashirkii Al-Shabaab shalay loogu dhigay deegaanka Baxdo ee Galguduud.
Markii la fiiriyay runtii dagaalka ay la galaan dadka shacabka oo is abaabulay iyo dagaalada kaleeto ay la galaan ciidamada dowladda, farqi weynaa u dhexeeya. Farqigaas u dhexeeyana waxaad moodaa in markii dadka shacabka oo la dagaalamayaan in ay badanaa ku jabaan Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijyada martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa safar ku aaday magaalada uu dagaalku sida ba'an u burburiyey ee Mykolaiv. Waa booqashadii ugu horreysay ee hogaamiyaha Ukraine uu ku tago magaaladaasi oo ku taalla koonfurta tan iyo markii Ruushku uu galay dalkaasi Ukraine ku dhowaad 4 bilood ka hor. Xafiiska madaxweynaha ayaa maanta daabacay muuqaal Zelensky oo indhaindhaynaya dhismo sare oo la degan yahay oo si xun u burburay iyo kulamo uu la qaatay mas-uuliyiinta deegaanka. Zelensky waxa uu booqday askarta ku sugan jiidda hore ee koonfureeda. Xafiiska madaxweynaha ma sheegin xilliga booqashadaasi ay dhacday. Ciidamada Ruushka ayaa horaantii bishii Maaj waxaa laga saaray magaalada Mykolaiv kadib markii ay gaareen duleedka caasimada gobolka. Dhanka kaleeto, sarkaal u hadlay Ukraine ayaa waxa uu sheegay in dagaalo ba'anay ay ka socdaan tuulooyinka u dhow bariga magaalada Severodonetsk oo ciidamada Ruushku ay isku dayeen toddobaadyo inay la wareegaan gacan ku haynteeda. Mas-uuliyiin ayaa sheegay maanta in ugu yaraan 18 qof ay ku dhinteen daadad waaweyn oo ku dhuftay waqooyiga bari ee India iyo Bangladesh, taasi oo keentay malaayiin guri oo biyo ay ka sara mareen. Iyaga oo la sheegay daadadkuna in ay waxyeeleeyeen isku xirkii gaadiidka. Gobolka Assam ee dalka India ugu yaraan 9 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen daadadka iyo 2 milyan oo qof oo guryahooda ay biyo qarqiyeen, sida ay sheegtay wakaaladda maamulka masiibooyinka ee dowladda. Labada waddanba waxa ay weydiisteen ciidanka gargaar maadaama daadad badan ay ku soo wajahan yihiin, roobkana la filayo inay sii da'aan ilaa iyo dhammaadka usbuuca. Braham Botra oo ka mid ah webiyada ugu waaweyn Asia ayaa ooda soo jabiyey, waxaana daadad uu ku soo rogay 3,000 oo tuulo iyo dhul beereed ku yaala 18 ka mid ah 33 degmo ee Assam. Wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Afghanistan ayaa waxa ay sheegtay in rag hubaysnaa weerar ay ku qaadeen macbad ay leeyihiin dadka Sika oo ku yaala caasimada Afghanistan ee Kabul, halkaas oo ay ku dileen 1 qof kuna dhaawaceen 7 kale. Afeenwarle wasaaradda Cabdunaaf Tokor ayaa waxa uu sheegay in ragga weerarka geystay ay ku xireen bam markii ay gudaha u soo galeen macbadka iyaga oo dab qabadsiiyey qaybo ka mid ah dhismaha. Tokar ayaa sheegay in daqado kadib goobta lagu qarxiyey gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, balse uusan geysan wax khasaara. Wuxuuna intaas ku daray in 2 kuw weerarka geysta lagu dilay howlgal lagu sugayey macbadkaasi warar kadib waxaana howlgalkaasi ku dhintay mid talabaan ah. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Deegaanka Baxdo oo qiyaastii 90 kilomitir bariga ka xiga degmada Cadaado ee gobolka Galguduud waxaa shalay too dagaal uu ku dhex maray Al-Shabaab iyo dadka deegaanka iyo ciidamo ka tirsan daraawiish galmudug ah oo isku dhinaca. Ilo kala duwan ayaa v o da u sheegay in ugu yaraan 40 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab lagu dilay weerarkaasi. Maamulka galmudugna waxa ay sheegeen in ay 100 ka badan Al-Shabaab weerarkaasi lagu dilay. Marka laga soo tago marar ay ciidamada Mareykanka ay sheegeen in ay duqeymo ay uga dileen Al-Shabaab Maleeshiya fara badan. Casharka Baxdo loogu dhigay shalayto waxa uu ka mid yahay kuwa fara ku tirsi ah oo weerar ay iyagu soo qaadeen Al-Shabaab dharbaaxo loogu geysto. Badankoodna waxa ay kala hortageen dad shacaba ama taageerayaasha ururka Ahlusunna. Haddaba maxay Al-Shabaab guuldarro marar badan ah ay ugala kulmaan dagaalada ay la galaan dadka shacabka? Su-aashaasi ayuu Maxamed Colaad Xasan weydiiyey Axmed Kaboole oo bartay arrimaha ammaanka horena u soo noqday xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden.
Waa mahadsantahay adiga iyo bahda v o a. Runtii dagaalka Al-Shabaab ma cusba, dhacdooyinkiisana way kala duwanaayeen ilaa laga soo bilaabo bilowgii 2009 ama 2000 ilaa halka. Dhacdooyinka Al-Shabaab dagaalada lala galay ama dowladdu la gasho ama dadka shacabka la galaan way kala duwanaayeen. Haba ugu dambeyso dagaalkii shalay ka dhacay degmada Baxdo ee gobolka Galguduud. Markii la fiiriyo runtii dagaalka ay la galaan dadka shacabka oo is abaabulay iyo dagaalada kaleeto ay la galaan ciidamada dowladda, farqi weyna u dhexeeya. Farqigaas u dhexeeyana waxaad moodaa in markii dadka shacabka oo la dagaalamayaan in ay badanaa ku jabaan Al-Shabaab.
Marka arrintaa maxaa ugu wacan bay kula tahay?
Waxa ugu wacan aan isleeyahay waxa la ogaaday markaa argagixisada badanaa waa koox, waa unug, muqaawamo ama kacdoon shacbi ma ahan waxa ay ku dagaalamayaan. Badanaa marka dad weynaha ayaa saldhig u ah in la dagaalo ama laga adkaado. Runtii Al-Shabaab ma ahane ururkan weyna meel kasta lagula dagaalamaa. Waayo aragnimo waxaa la helay ah in la awoodeeyo bulshada oo laisku dhaweeyo nidaamka dawliga iyo bulshada si aysan ugu dhex dhuumanin oo saas qaabkaas in looga adkaado. Ama ha noqoto Ciraaq, ama ha noqoto Afghanistan, ama kulligood oo dhan waxay isticmaalaan la tacaalid oo yacni theory ay ugu magac dareen counter insurgency ee jira coin oo la yiri dadka hala awoodsiiyo si aysan argagixisadu aysan hoy ugu noqonin. Marka gobolka hadda markaa fiiriso dagaalada ka dhacay shalo kaleeto, markaa fiiriso dagaaladii ka dhacay qolooyinkan la yidhaahdo macawisleyda isku magacaaba ee la galaan, dagaalkii ka dhacay dhuuso mareeb iyo gurcaal, yacni waxay ku tusinaysaa in quluubtii shacabku ay israacsan tahay, awooddaasna looga hortagay rabitaan la-aan inay jirto, waxaana gagaxsada inay deegaanka soo galaan ama ay xukuma quuniyaan.
Waa gartay. Marka waxaad leedahay marar badan oo wax dhacday Al-Shabaab ay weereen xerooyin ciidamada African Union-ka ay ku leeyihiin Soomaaliya oo askar badan ka dileen, Burundiga ugu dambeeyey xerooyin badan oo ay galeen. Marka waxaad leedahay hub iyo saanad military oo xoog lahoo meel la fadhiyo maaha waxa macnaha sameynaya waa niyadda lagu dagaalamayo.
Waxaan isleeyahay aniga iyo markii loo fiiriyaba khibraddii laga soo faa'iiday wadamadii lagala dagaalamay ee argagixisada markii la fiiriyo, waxaa aad iyo aada muhiim u ah kasbashada quluubta dadweynaha ayaa aad u muhiim ah si loola tacaalo kooxahan argagixisada ah. Dhacdooyinka saxda ah oo loo jeedana waxaa ka mid a tii baxda ka dhacday oo aada iyo aada sala loogu gumaaday. Marka waxaan isleenahay waxay tahay marka laga reebo duqeymaha ay geystaan diyaaradahan oo ajnabiga, marka laga reebo howlgallada AMISOM iyo waxaad moodaa inay u baahan tahay si loola tacaalo argagixisada in shacabka Soomaalida la awoodeeyo, lagu dhiirigeliyo dagaal ka qayb qaataan, la tuso xaqiiqda ah in Al-Shabaab ay dowladnimada kasoo horjeedaan, aanan la kala saarsaarin koox koox loo kala saarsaaray kuwa kasoo horjeedaya organizing lagu sameeyo ayaga la awoodeeyo nidaamka dawliga ah ee dadkana in aada la isugu dhaweeyo ayaan arkaa aniga.
Marka mabda baa mabda la dagaalami karaad leedahay?
Uma arka runtii koox gaara inay ku guuleysatay dagaaladii gobollada dhexe iyo meel kasta al-shabaab lagu galaayey. Shacabka soomaaliyeed ayaa la dagaalamayay, laakiin mar kastaba waxaa loo baahan yahay dadka ahlu diinka ah inay afkaar ahaan kula dagaalamaan noodan habawsan in lagula dagaalamo. Dadkaasna waxay u ahaayeen hormuudkii dugsileydii, culummadii, dadkii meesha jooga oo ka dhiidhiyey dhibaatadii deegaanada ku hayeen. Marka dadka soomaaliyeedan runtii ahlusunnatul jamaaca haddaanu koox gaara uma arko oo al-shabaab la dagaalantay, laakiin dadka geesiyada ah shacabka soomaaliyeeda oo raba inay dadkaas ka celiyaan duleysiga iyo maaragtay soo horjeedaan u arkay runtii in ay tahay waxa saxda ah in la xoojiya waxyaalihii siyaasadeysan oo khilaaf hoose ah ama urradiimeedyadaas kaleeto kusoo horjeedana wadahadal arrintooda in lagu xaliyo ayaan isleeyahay inay fiicanta. Laakiin buddiga muhiimadda in la siiyo, in la awoodeeyo, weliba waqtiyadan adag markay dagaalada galaan oo ka guuleystaan ama mataqaana dagaalka la galo, waxaa imaanaya dhibaato crisis ka dhex abuurmaya oo mataqaana dadaa ku dhimaya, dadaa ku dhaawacmaya, abaarihii iska jira, in dowladda soomaaliyeedna ay goboladaas focus ka saarto dagaalada ay ka socdaan oo ay kula jiraan nimankan argagixisada ah ayaan usoo jeedinaynaa.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Axmed Kabolo oo bartay arrimaha ammaanka, horena usoo noqday xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Olaad Xasan. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa waxa uu ka hadlay isbeddelka dhowaantan ka dhacay Soomaaliya ee lagu doortay madaxda cusub ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Howlaha mudnaanta leh ee horyaala madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha cusub Xamse Cabdi Barre. Cumar Cabdirashiid oo magaalada Nairobi ugu warramayey wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed ayaa waxa ugu horeyn ka hadlayaa siduu u arko isbeddelka iyo madaxda cusub ee dalka, gaar ahaana soo magacaabistii ra-iisul wasaaraha cusub Xamse Cabdi Barre.
runtii waxaa lasoo maray waqti adiga adag oo dee labo sano hadda muddo ka badan doorasho laisku haystay. Alxamdulilah, wax kastoo adigu lagu soo rafaado oo lagu soo dhibaatoodaba isbeddel ayaa yimid. Doorashada waxay u dhacday si adigu maanta yacni dadkii gacmaha kula jira qof ay ahayn baa ku soo baxay. Ayadana runtii waa guul, sababtoo waxay yacni u tahay tusaale. Si kastoo dee dad aada usoo saaratid maaragtay inaysan ahayn inaad adigu ku guuleysanaysid wax aad la timaadid, dadku waxay u arkaan runtii in kuliba isbeddel wanaagsan uu yimid. Waxaan rajaynaynaa in Ilaahay jidka saxda ku toosiyo oo dee dalkan si fiican lugaha loogu istaajiyo. Madaxweynuhu mushkil la doortay, dee waqti uu qaatay sida sharciyada siinayso, fasaaro soo xulay, runtii nina isleeyahay waa muggeeda waa leeyahay, tayadeeda waa leeyahay, aqoonteeda waa leeyahay, iyo khibradda gudaha yacni waxa dalka ka jira ayuu soo xulay. Waa rajaynaynaa in insha allah cabinet isna uu soo xulo maaragtay iyadana tayadeeda leh, in dalkana runtii ay yacni meel fiican meesha u joogo intay ka qaadaan. Meesha aan isleenahay dadku wuxuu gaarsiin karaa in ummadda shacabka ay dib ugu noqoto talada qofkii goosta in ayaga ka goodo in la gaarsiiyo hadii la yidhaahdo.
Horey waxaad ahayd ra-iisul wasaare xafiiskan ra-iisul wasaaraha uga soo shaqeeyay laba jeer, ka waran howlaha horyaala ra-iisul wasaaraha cusub iyo waxyaabaha laga filan karo?
Dee waxyaabaha qabiyada oo dhan ee horyaala hadda yani waxaa u taala dhammaystirka dastuurka oo dee u baahan in dadku uu la talageliyo, dadku ay fikradooda ku darsadaan, iyaguna hogaamiyaan. Waxaa dhiman arinta dee Somaliland iyo Soomaaliya yani arrinteeda in sidii loo dhammaystiri lahaa, meel loo gaarsiin lahaa arrimihii siyaasadda amniga iyo ciidankan siyaasaddiis sidii meel asagana loo dhammaystiri lahaa, dee kalsooni inay abuurto. Waxaa dhiman oo kaleeto arrimahan muxuu ahaa magaalada Xamar statuskeeda sidii dastuurka loogu qeexi lahaa waxaan leeyahay arrimo badan oo masiiriya yaalla. Waan aaminsanahay madaxweynuhu qof hadda hore soo maray khibrad leh, wasaaruhuna waa nin isagana yacni soo joogay dalka, kusoo jiray xaaladda siyaasadeed, gacanta kula jiray, runtii khibrad u leh. Waxaan leeyahay labadooda hadday iska kaashadaan, golo wasiir fiicanna soo xulaan, kaashadaanna deeta wada tashi, waxyaaba qaarkood u baahan in la talageliyo bulshooyinka Soomaaliyeed oo dhan inay gaari karaan in la dhamaystiri karo afartan sano soo socoto, lana gaarsiin karo dalkan doorasho ay shacabku soo doortaan dadka ku matalaya banaanka. Doorasho dad badan laga baxo basically.
Dhinaca caqabadaha ka waran ee ka horgudban si guud dowladda cusub, gaar ahaana
horta waxaa loo baahan yahay baarlamaanka. Doorasho adagaa la soo maray, baarlamaanka waxaa la rabaa runtii inay la shaqeeyaan, baarlamaanku inuu waxa la rabaa ay hadda garowsadaan inaysan reer kaliya iyo state kaliya aysan matalina, Soomaalida dhan ay matalayaan. Ay u baahan yihiin runtii horta xukuumadda inay kala shaqeeyaan sharciyada sida loo dhamaystiri lahaa. Xukuumadda caqabadaha haysta intaan ku sheegay dastuurka dhamaystirkiisa wax sahlan maaha, oo wax u baahan in dadku uu la socdo moogtahay haddii ay iyagu xataa wax wanaag wadaan, laakiin dadku uu ka haro khatarteeda ay leedahay. Waa in dadka la socdaa arrimaha ay sida loo dhamaystirayo, in amniga sida ciidankan siyaasadiisa dadku ugu heshiin lahaa. Dhowr mar baa laga shirqabiyey arrintaasi kalsoonida keeni kartaa. Federal systemka aan haysano ma qeexna sidii loo qeexi lahaa. Dalkan shan dal ma ahane, waa hal dal weyn. Statesku waa in ay noqdaan states federal system wada shaqeynaya, oo uusan noqon state kasta wax rabo inuu sameeyo isaga. Midda kalena ayaga ruuxooda federaalka kaliya inaan ka hadalo maahan, stateku waa in democracy-ga ilaa iyo degmada la gaarsiiya, waa in awoodda maaha inuu ninka stateka haystaa uu isaga ka go-aan wax kasta. Marka waa in awooddii loo dejiyaa degmada, dadku waa inay degmada ninka mas-uulka ay ku matalayo inay iga doortaan. Marka waa in waxaas un laga wada shaqeeyaa, federaalka iyo stateka wada shaqeeya. Waxay la tahay fursad ayaan haysanaa haddii laga faa'iidaysan waayo dhibkeeda leh. Waxaan leeyahay xukuumadda dowladda dhexaa horta hadda waxaa laga rabaa inay daadihayso dalka centerka iyo stateska sidii dowladnimada loo furfuri lahaa, hoos loo gaarsiin lahaa.
Dhinaca inta badan xukuumadihii dalka soo maray waxaa jirtay caqabado ay kala kulmayeen maamul goboleedyada, dowlad goboleedyada oo kale, ma is leedahay xukuumaddan caqabad bay kala kulmi doontaa?
Anigu waxaan leeyahay sida wax aan qeexnayn oo dhan caqabada laga kulmaa, waa in sistemka dastuurka xeerka annagana xeerinaya waa in la dhamaystira. Waa inay caddahay shuruucda ay ku wada shaqeynayaan stateka iyo federaalka isan mugdi ku jira. Waa in sanadkan afartan sano dastuurkan ku meel gaar hawa sii ahaado kadib, laakiin in loo odeeyo si indirect ah in dhamaystirkiisa la wada qaatay. Markaas dee qofkii sharciga ka leexda sharciga qabanaya. Laakiin anigu waxaan qabaa hadda in ahmiyad gaara la saaro sidii shuruucdan la xeerinaya annaga ee dastuurka ahi loogu heshiin lahaa, si statesku ay jiraan parameters wax la dhaqo, qof kasta raacay oo qof kasta uusan ahayn meeshu rabo inuu ka baxi karo moqta. Marka anigu waan isleeyahay labada madaxweynuhuna dee nin khibrad u leh waa lasoona shaqeeyey statska. Waxaan isleeyahay wasaarahana waa nin isagana khibradeeda leh oo markaas state yani Jubbaland dhinaceeda ka shaqeynayay, yaqaanana federal systemku siduu u shaqeeyo. Waan isleeyahay labadooda hadday iskaashadaan iyo cabinetka inay ka gungaari karaan haddii la yidhaahdo.
Nooca cabinet ama nooca golo wasiiro oo xilligan loo baahan yahay maxaa ku talinaysa?
Dee golaha wasiirada muugtahay dadku dad baa waxay u haystaan golaha wasiirada technocrat kaliya inay yihiin maaha. Golaha wasiiradu marna waa institutionski inay ka shaqeeyaan oo dee institutional framework-kii iyo constitution-ka iyo ay yihiin dad hore wada kara, marna waa inay constituencieska siyaasadeed ee ay kasoo jeedaan iyaga waa inay matali karaan siyaasadda, ku matali karaan oo ay baahida siyaasadeed iyo waxyaabaha jiro dhan ee golaha wasiirada keeni karaan. Markaan waxaan isleeyahay golaha wasiiro oo dhinacna kaa qabtiri kara constituencigooda siyaasadiisii, dhinacna institutional framework-kiga lagu shaqeynaya ama shaqsiyan ama collective aan ahaatee inay yihiin dad ka shaqeyn karaa.
waya ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad soo jeedinaysaa
runtii aad u talo waxaan leeyahay dalkan ragga yimid tayadeeda waa leeyihiin aqoonteeda waa leeyihiin khibradeeda waa leeyihiin labada madaxweynaha iyo wasaaraha waa isla leeyahay gulo wasiir oo fiicanna inay soo xuli doonaan haddii la yidhaahdo muhiim waxaa wadajirka dalka iyo dhib u heshiisin yacni waxyaabahan hadda taagan oo dhan dastuurka ah waxyaabaan ka hadlayna siyaasadda amniga ah somaliland iyo soomaaliya ah arrimahan muxuu ahaa statiska xamar ah waxyaabahaasoo dhan waxay yihiin waxyaabaha soomaaliya dhab ugu sii heshiinayso marka waxaan se leeyahay nayahow wixii wadajirkeena dhaawacayna khatarteeda leedahay wax alla wixii dhab u heshiisiin gaarsiinay dalkana waa muhiim inaan anagoo dhan anagoo dhanna mas-uuliyiinteena kaleetono waajiba naga saaran in kulligeen aan la shaqeyno sidii arrinta tan ay u caganay lahayd haddii la yidhahdo.
Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sarmaarke oo magaalada Nairobi ugu warramayey Khadar Maxamuud Xareed. Waxaad weli nagala socotaan idaacaddeenni caawa iyo dunida laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka, waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasto aad ku kulantiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii martida microfoneka. Guud ahaan marka la eegiyo dhibaatooyinka caafimaadka maanka, dhanka soomaalida waa laba mid un qofku inuu miyir qabo ama in caafimaadkiisa maanka wax ka sii yihiin. Dhibaatooyinka caafimaadka maanku way badan yihiin, waana noocyo kala duwan. Hore waxaynu uga hadalay dadka maqla codka aan cid kale la maqlayn ama arka waxyaaba aanay dadka kale la arkayn. barnaamijka martida microfoneka toddobaadkan waxa aynu dhegeystayaal ku eegaynaa xanuunka maanka ee qurubka, niyadjabka ama depressionka oo dhowr nooc u kala baxa. barnaamijkana waxaa inoogu marti ah Dr. Cabdirashiid Takar oo ah doctor soomaaliyeed oo degan magaalada Leicester ee dalka Britain. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Cabdirashiid, bal waxaad warbixin inaga siisaa waxyaabaha keena xanuunka niyadjabka ama qurubka amaba murugada la yidhaahdo depressionka loo yaqaano.
Cabdixaafidow, xanuunkan murugada la yidhaahdo ama depressionka, horta dadkeenu badanaa waxay isku khaldaan depression iyo stress. Stressku xanuun ma ahan, waa xaalad qofku ku jiro oo duruufta markaa ku jiro ay keentay. haddii ay muddo stresska ku jiro, waxay ka mid tahay waxyaabaha depressionka keeni kara. Waxyaabaha kaloo keeni kara waxaa ka mid ah qofka depressionka, qofka noloshiisa wax weyn iska bedelaan ama qof ehelaa ka dhintay ama qof ma garanaysa dhaqaale ah oo dhaqaalihiibuu khasaaray ama shaqadiibaa ka dhuntay ama arrin traumabaa ku dhacday oo shil iyo dhibaata ku dhacday ama xanuun baa ku dhacay noloshiisa wax weyn ka bedelay ama wadnaha istaagay ama stroke baa ku dhacay. Taas waxay ka mid tahay waxyaabaha u badan oo depressionka keena ama murugada. Waxyaabaha kaleoo kale waxaa ka mid a waxaa jira familo u nugul xanuunka oo waxaad arkaysaa mararka qaarkood hooyo qabto, gabadheedu qabto, habreer kale qabto, marka waxaa la oran karaa familkaasi way u nugul yihiin xanuunka. Mararka qaarkood markii wax ku dhacaan ayaa in depressionkii uu ku dhaco xanuun ahaan ugu dhacdaa sahlan.
Waa tahay, marka laga eego dhinaca reer galbeedka, xanuunkani dhowr nooc ayuu u qaybsamaa murugadu. Dhinaca soomaalidana mid unbaa dadka ku tilmaamaan, bal wax nooga sheeg inta qaybood ee uu qaybsamo.
Runtii depressionka dhowr siyood baa loo kala qaybshaa. Mar waxaa loo qaybshaa habba calaamadaha qofka ka muuqda iyo noloshiisa si ay isu bedeshay sida ay tahay. Marka waxay yidhaahdaan mild depression oo ah dee depression sahlan, moderate depression oo ah mid iska dhexdhexaada, iyo severe depression oo magaranaysa la yidhaahdo major depression waa la yidhaahdaa. Marka waxay ku xiran tahay calaamadaha qofka ka muuqda iyo sida noloshiisa isu bedeshay. Qofka mildiga qabo kale xoogaa waa murugaysan yahay laakiin noloshiisi waa wataa, waxba iskama bedelin, waa shaqaystaa, dadku ku dhex jiraa. Kan moderateka qabo waxaa laga yaabaa xoogaa inuu maaragtay murugaysan yahay, laga dareemayo wejigiisa, xoogaa wax iska bedeleen. Laakiin ka severe depression qaba ama magaranaysaa major depression waxa la yidhaahdo, waxaa la dhici karta qofka caqligiisao dhan inuu isbedelo, qaabka u fakarayay u bedelo. Marka qaarkood qofkii qof isla hadlayo waxaa af-soomaaliga waalida u naqaana uu halkaas gaaro. Qaabkaas waa loo qaybshaa.
Waa tahay, guud ahaan haddii aynu eegno Cabdirashiidow dhibaatooyinka caafimaadka maanka, marka la eego bulshada Soomaalida dhexdeeda kuwa qurbaha ku nool iyo kuwa qolqol jooga iyo dalalka galbeedku wax badan ayaa u dhaxeeya bal wax inooga sharax
een horta dal Soomaalida fiirino een wari Cabdixaafid waxa weeye Soomaalida gudaha joogta iyo Soomaalida qurbaha joogta anigu waxaan aaminsanahay Soomaalida qurbaha joogta inuu ku badan yahay xarun sababta sawlay ayaana waxa weeye marka gudaha joogta si kasto xaaladda noloshaadu ay adag tahay bulshadii baad ku dhex jirtaa ehel iyo qaraabo iyo sheekad ku jirtaa laakiin qurbaha waxa badan cillo inaad noqotid inaad cid ku caawiso helin waliba gabdhaha gaar ahaan ma garanaysaa hooyo caruur haysata oo nida caawinaysa jirin marka Soomaalida markaan fiirino waa taas gudahaan Soomaalidu badiyowga xanuunadan ku badan yihiin bay ka mid tahay laana waxaan nahay dad qaxay dad arkay dhibaato oo ma garanaysaa waa nahay dad meesha qurbaha ay yimaadeen inay noloshii la qabsadaan ay dad badan naga mid ay ku adag tahay baan nahay marka waxaan isleeyahay guud ugu badan yahay mid kale muhiimka inaan sheegno waxa weeye dadkan aan la joogno Westiga ama Ingiriis joog ama Sweden joog ama Mareykan joog ayagu way yaqaanaan xanuunadaan hadii lagu yiraahdo maanta depression baa qabtaa ama anxiety baa qabtaa qofkan dhaqtar buu aadayaa wixii loo sheegana inuu qaatay u badan tahay laakiin dadkeenu waa inkirsan yihiin ma aaminsan xanuunadaan inay qabaan ama fikrad khaldan bay ka aaminsan yihiin oo ma garanaysaa hadii waxa stigmada la yiraahdo hadii la yiraahdo dadku ogaadaan inaad depression qabtid qof waalan baa lagu arkayaa marka dhibaatooyinkaas aad u badan dawada hadii loo qoro inay qaadan baa macquula marka way ku badan tahay dadkeena daweyntuna ma sahlan
maadaama oo shucuubta dadka Soomaaliyeed ay dad muslimiin yihiin Dr. Cabdirashiid intee leeg tahay muhiimadda ah inuu qofku fahmo inuu isku akhriyo quraankii casharkii qaato sidoo kalena uu daweyntiisa isticmaalo
waa runtii waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah horta sida hadalka ku bilownayba xanuunkan waa xanuunadaas ma garanaysaa amarka Ilaahay ku yimaada diin iyo midab iyo rag iyo haween ma kala yaqaan dadka ku dhacaya kamid yahay asa dhaqtar muslima Soomaali ah waxaan aaminsanahay quraanka iyo waxa la yiraahdo ruqa sharciyada oo de adkaarta nabiga ka sugnaatay sida la isugu daweeyay inuu depression ku labid yahay xanuunada kale hadii look ay ka jaban tahay inuu ma dhihin quraan ha isku akhri laakiin dhaqankeena waxaa ka mid ah hadduu qofku look ka jaban tahay ama dhag xanuunayso inuu dawo raadsado oo dawadiisa war raadsanay quraanka la isku akhriyo laakiin marka ay tahay xanuunada maanka ama depression ha ahaato ama anxiety ha ahaato wax ka weyn ha ahaato waxaa aad u badan inaysan dadkii aysan dhakhaatiirta la aadin isku kooban dad gaar ah oo wax ku akhriya ama quraan ku akhriya ama marka aanu kama soo jeedo quraankii la isku akhriyo laakiin waxaan dhiirigelinayaa in dawadina qofku raadsado quraankii la isku akhriyo
haddii aynu eegno isticmaalka maandooriyaha qaybta ee leeg ayuu ka qaataa niyad jabka iyo murugada
qayb weyn buu ka qaataa bulshadeena Soomaaliya hadaan fiirino dibadda iyo gudaha laba siyood baan kala dhigayna dadka gudaha waddanka jira meel kasto Soomaali degan tahay maandooriyaha ugu weyn oo la isticmaalo waa qaadka meelaha qaarkood baashan xashiishka la yiraahdo ama cannabiska la yiraahdo waa la isticmaalaa meelaha qaarkood ka mid ah laakiin kan ugu badan waa qaadka qaadku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka marka horeyso bilaabayo qofku farax yar dareemo laakiin marka u dambeeyo depression ku dambeeyo hadduu markasta cuno oo habeen kasta marka ma garanaysaa uu qaadku ka dhamaado depression dareema marka dib qof jirno depression qabo noqonayo meelahan westiga ay joogno Cabdixaafid dhalinyarada yar yar oo teenage ka ama ma garanaysaa sodon jirkii wixii ka yara waxaa aad u badan bahalkan xashiishka la yiraahdo aad isticmaalaan UK waa laga yaqaanaa xashiishku wuxuu ka mid yahay maandooriyaalka depressionka keena oo dadka u keena
ugu dambeyntii Cabdirashiid Dr. adigoo soo koobaya maxaad kula talin lahayd jaaliyadda Soomaalida ee dalalka reer galbeedka ku nool iyo kuwa jooga deegaanadii Soomaalidaba
runtii waxaan kula talin lahaa bulshadeena xanuunkan waa xanuun xanuunada amarka Ilaahay ku yimaada ka mid yahay waa xanuun hadduu qofku isku dayaco oo san daawo raadsan oo san xal raadin runtii qofka noloshiisa la hari kara qofki waa nool iyo nafti waa ku jirtaa laakiin waxaa macquula inuusan wax qabsan qof xiran meel iska fadhiya marka damana xanuuno jirka ay ku dhacaan macquula marka waxaan kula talin lahaa bulshada waxa uu horeeyay sameeyay hadii xanuunka lagu sheegana lagu garto waxa weeye inaad ka hadasho xanuunka inaad dadkaaga u sheegatid dadka kartoonta kala hadashid dhaqtar aragtid dhaqaatiirtu haday tala kugula taliyaan sida ay tahay aad u qaadato waxaan kala kula talin lahaa bulshada dadka noocaas ah ee la jooga haday noqoto ehelka haday noqoto culimada iyo dadka masaajidada jooga inay u arkaan xanuunadan maanka ku dhaca ama depression ha ahaato ama anxiety ha ahaato haday sa ayagu garanay dadka dhaqaatiirta inay la xiriiraan inay dawo leeyihiin sida cagaar shoog iyo dhiigkarka iyo sokorta dawo u leeyihiin xanuunadan dawo u leeyihiin qasabna ma aha qofka internet la siiyo qaadan karo badan oo lagu daweeyaa jira qaab la hadalo qofka lala hadlayo xitaa inuu qofku dadka la sheekaysto yiraa saasaa dareemaya dawada kale
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhaktar cabdirashiid takar ayuu kaasi ahaa oo toddobaadkan marti inoogu ahaa barnaamijka martida microfoneka tan iyo intaa aynu mar kale ku meela dhegaystayaal haddii ilaahay raali ka noqdo aniga yacni waxaan kaga tegnaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanidkaasna wuxuu ahaa cabdixaafid cawl ismaaciil oo soo jeedinaya martida mikrofoonka. haatanna ku soo dhawaada caweyska washington waa kan waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamed sharwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington. barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
wuxuu isku dayay inuu bal albaabka hore farsamo ku galo adigu muraayad buu jabiyey albaabkii hore waa dhaafay haddana dee qolkii uu deganaa iyo guriga uu deganaa gudaha ku yaalay waa xidhan yahay furihii dee buu isweydiiyey wuxuu ogaaday furihii geerashkii guriga reerka inuu kaga yimi
waa nin tuuga oo sameeyey ficil amaba tallaabo aada loola yaabay islamarkaana lama filaan noqotay waxaa kaloo aan idii hayaa jacayl uu xanuunka coronavirus kale xanibay iyo weliba fariimo jacayl oo ay dabayluhu xambaarayaan
markaa qorshihiisa wuxuu ahaa saddex biloodbu meherkii kadib inuuna talaaqa galo eedna bacda meherkii buutiga dib u goosanayaa sudan buu ku noqonayaa de isagoon sooba noqon waasan qabti dhacaso adduunidii kala xidhmayso
ise dhaba oo waayahaasi ku saabsan iyo weliba heesa kaleba waxaad kaga bogan doontaan xubinta halabuurka iyo heesaaga barnaamijkuna waa caweyska washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, kumanaan dhacdo oo xatooyo ama oo falal tuuganimo ayaa guud ahaanba dunida si maalinlaa uga dhaca, iyadoo ciidamada ammaankuna si joogta ah awlahaasi ula tacaalaan. hase yeeshee, dhacdooyinkaasi ayaa ah kuwa mid kastaaba ay xambaarsan tahay waayaheeda marka laga eego farsamada la adeegsaday iyo weliba agabka la xaday ee cidda dhibanaha ka maqan. haddaba dalka kanada ayaa dhowaan waxaa ka dhacay fal tuuganimo ah oo mahadhareeba islamarkaana dadkii ka yaabiyey kadib markii ninkii tuuga ahaa ee u xaday uu goobtii waxuu ka xaday uu dib ugu soo laabtay si uu dib ugu soo xado furihii uu gurigiisa ku furan lahaa, iyadoo arrintaasina ay bulshadii ka yaabisay marka ay sheekadaasi maqleen. bal haddaba sheekada yaanan idinka dilin, aan soo dhaweeyay cabdixaafid cawil ismaaciil oo inoo haya.
cabdixakiin, sheekadan waxay ka dhacday magaalada winnipeg oo ku taala dalka canada.
waagag siday u dhacday bal haddaad ugu horeyn aniga iyo dhegeystayaasha baad noo faahfaahiso.
sheekadan waxay ku dhacday nin tuuga oo 20 jir ah ayaa guri reer leeyahay buu geerashkiisiba u dhacay halka baabuurta baabuurka la dhigto. inta badanna wadamada halka baabuurka la dhigta alaabo kalena waa la iska dhigtaa. saaxiibkaa waa soo dhacay, geerashkiiba u dhacay, wuxuu qaatay alaabo halkaa taalay oo laptop ku jiray, talaagad yar oo kuwan qababaha lagu waxaa lagu shubto lagu rito lagu qaboojisto ku jirtay laba baaskeeladood, adigu wixii uu qaadi karay ayuu qaatay
uu xabsaday. markaa ma la tagay
si fiican. waxaa dhacday inuu alaabadii qaar ka mid ah meel aan meesha ka fogeyn uu ku sii qarsaday intii uu markaa qaadi karayeyna oo qaaday oo la tagay halkii uu deganaa halkii uu degay Cabdi Xakiin waxa weeyaan waa meel apartment iska beenaha ku yaalaan oo waxa jira albaab weyn oo xaq hore laga soo galo kadibna qofku markuu gudaha u galo uu deey guriga uu deganaa uu galayo bed gurigiisa ay doonayo la tago albaab markii uu albaabkii hore istaagay wuxuu qaaday ninkan tuuga inuu furhiisi aanu sidan Cabdi Xakiin
oo freedom ay alaabti guriga ku geyn lahaa
uu guriga ku gali lahaa wuxuu isku dayay inuu bal albaabka hore farsamo ku galo adigu muraayad buu jibiyay albaabkii hore waa dhaafay haddana dee qolkii uu deganaa iyo guriga uu deganaa gudaha ku yaalay waa xidhan yahay waxa uu go'aansaday markaa inuu furihii dee buu isweydiiyey wuxuu ogaaday furihii geeraskii guriga reerka inuu kaga yimi
haddaba garowa guriga soo xaday
si fiican ee alaabadii badna uu sito badna uu meel soo dhigtay waa soo noqday geeraskii buu ku soo noqday waa u soo dhacay mar kale kadibna ninkii guriga lahaa iyo xaaskiisa xaaskiisa saqalbay maqashay ninkeedii bay toosisay waxa la ogaaday in guriga ay tuu ku jiro gacantaana lagu dhigay
oo ninkii la qabay
ha ninkii waa la qabtay booliiskii markii ay ninkii waxoogaa wareysteen waxay ogaadeen ninkan inuu alaabadii inuu guriga u soo dhacay dhowr saacadood ka hor xilligaas markii ahay saddexdii subaxnimo oo uu furayaashiisii meesha ku ilaaway alaabadii bar meel ku qasday intii kale uu qaatay ay gurigiisa ag taalo qorshuhu u socday iminka inuu ahaa inuu furihiisii dib u soo xado
alaabti waxaa maa furihiisii dib u soo xado
furihii uu gurigiisa ku geli lahaa isagu lahaa inuu dib u soo xado halkaasaas ninkii xabsiga lagu geeyey isagoo inuu waxoogaa soo cabay baa la sheegay askari xitaa inuu haraatiyey ayaa la sheegay dee maxkamad buu sugayaa ninkaasi Cabdi Xakiin marka wuxuu maalka jiray dee kulley fulaha iyo tuugubay tajabayaan ayaa badan
marka Cabdi Xafid ninkani alaabtan guray garowa de marka hore kama fikirin de furahayn iyo waxaana markuu meesha ugu boogaaday inaanu furiiba haysanin marka maystir intaasuba ka socota sheekada in ninkaas intaa lagu qabto alaabta dib u sii dhigto islaam ku soo cilweynadiisa iyo alaabta u sii taalay
iyo inuu dee waxaa dhacay Cabdi Xakiin oo cajiiba furihii uu gurigiisa ku furan lahaa inuu mar labaad inuu isaga furihiisii soo xado wuu soo noqday alaabtii meel kale meelba u taallaa iyadoo dee hadduu furu haysan lahaa waa intaa uu qaadin waa gelin lahaa waa usoo noqon lahaa waa iska qaadan lahaa laakiin furihii uu kaga tegay gaarsiga dhexdiisa siduu dub ugu soo xadi lahaa ayaa dee mucarfan furihiisii macarfan alaabadii macarfan intuu sii qaatay macarfan xabsi inbuu dee saaxiibkeen tegay
marka ninkaasi laba dembi buu ku jiraa dembi ah inuu alaab qaatay inuu ilaa askar la dagaalamo dhaawacay
inuu alaab qaatay inuu askar la dagaalamay inuu guri jabiyey inuu u dhacay inuu xilli xun socday inuu guri albaab xoog riixay inuu khasab ku furay inuu guriga gudaha u galay inuu alaabo qaatay inuu kala qariyey inuu askarigii halaal ku dhuftay haraatiyey
ilaa baarmanku deganaa garo waa soo jabiyey
baarmanku deganaa xitaa albaabkii hore uu soo jabiyey shan kun oo ganaax iyo maxkamad ayaa u taalay imika ninka odayga
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga qaaradda yurub Cabdi Xaafid Cawal Ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagay qaybaha aynoo hore ee barnaamijkeena caawana dhegaystayaal waxaynu gebi ahaanba kusoo qaadan doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba qaybtii saddexaad ee wareysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey abwaan Amiin Cumar Barkhad oo ku magac dheer Amiin Samadoon, kaasoo sameeyey heese door oo ka mid a kuwa muddooyinka dambe aadka loo dhegaysto. Waxaana uu qaybtan caawa inugula wadaagi doonaa qaar ka mid a heesahaasi uu curiyey iyo weliba qisooyinka ay heesahaasi ku arooraan. waxaynaynu dhegaystayaal si aan ba qaadi doonaa halkii toddobaadkii hore uu wareysigu inoo taagnaa. intaan dib jir ay xageeda galayd iyo heestaasi qamar qaadaya adeenu intaasi kaga nimaadno waxa weeyaan oo aynaan heesaha intaynaan kaba sii bixinba heestan ninka odayga ahi amaba qofkani wuxuu isu nafahaan ama qofkan uu ku canaananaya si kale kuma garatide maxaad iiga raagtay ama muddada intaa lagiiga maqnayd
maxaad iiga raagtay
hees kale iyadana waxaa jirta aan kaba fogeynba markaad saa u eegto iyadana dardaaran iyo guubaabo iyo maxaan ku idhaahdaa sidee doontaba u dhig waxaan kula qofkii loo sheegayo hooyadan la ila soo dadaal sigal kuma garatide waa waxa la ila faraska waxa usha loogu dhuftaa ka badiyo soomaa orodka iyaduna waxa filaya qiyaastii inaan ka fogeyn ma filaya noloshan
waxaan wax ka tirinaynaa dhanigu wax ka hadlayaa nolosha iyo waqacyada ku jirno hanna qoto dad jecel oo wada jooga hanna qoto qof jeclaa waayay hanna qoto dad jecel oo calaf ku kala qaaday adigu waxa aynu wax ka tirinaa inta badan marka dhinaca jacaylka noqoto dee waa marxaladaha aynu ku suganahay ama wax adiga ku dhacday ha noqoto ama wax qof kugu dhow ku dhacday ha noqoto ama wax bulshada haysata ha noqotee jiwaanku waxay ka curataada
haye
xanuunada bulshada ka jira cabdixakiin intiinaan heska kuda gelin inta badan waxa la yidhaahdaa qolada psychologigu waxay bilaabanku qofku waxay yidhahdaan qofku wuxuu ka kooban yahay laba shay wuxuu ka kooban yahay yidhahdaan jirka iyo ruuxa ama nafta inta badan jirku wuu koraa wuu kobcaa mararka qaar dhacyaha isku gaadha xanuunaa ku dhaca nabaraa ku dhaca wax kasta sidaa jirku uu u korayo mararka qaar u xanuunsanayo mararka qaar dhaawacyadu soo gaarayaan si lamida ayay naftuna u dhaawacantaa naftu u kortaa u kobocdaa maraaxil farabadan waxyaaba farabadan soo gaadhaan marka had iyo jeer meelaha irbada iyo dawadu gaari weydo
haye
waa xanuunadii nafta ka dhacay
aad iyo aad marka waxaad leedahay halkan jirka bini-aadamka ama la dhayayo ama wax lagu dhajinayo ama la duugayo la masaajgaraynayo ama maxaan ku yahay dawo la marinayo waxyaabaha inta badan gaari karaa waa sugaanta waxyaabaha gaari ka mid tahay idhaahda waxa keliyaan odhanna
exactly sugaantu waxay ka mid tahay waxyaabaha dawooyinka nafta lagu daweeyo lagu masaajgareeyo waa balastarkii nafta ah waa in sidaa loo dhayo oo qof walba halka yara cuncunaysa loo xoqo
aad iyo aad marka intaynaan heesta saad tilmaatay inaan usoo noqonin waxaala dad badan isweydiiyaan marka hees la curinayo ama la samaynayo qasab maaha inay dee qofkii abwaankiin ku dhacday ama qofkan curinaya ay ku dhacday laakiinse de qofkii indhayo dhagaba uu leeyahy de nolosha iyo waaqicii uu dhex joogaa marka waa in lagu saleeyo un miyaa nolosha iyo waaqica markaa jira iyo waayaha ay duruufta dadkaasi la kulmayaane markaa hortaalla oo loo sawro
horta labay u kala baxaysaa midi waa mid ama wax adiga kugu dhacay ama dhacdo adiga kugu dhacday ama dhacdo cid kale ku dhacday adigu mid waa mid aada xaalo ka curinayso waqtiga taagan midna waa mid mila awaal ku dhisan
aad iyo aad
sugaanta dee aan macquulka ahayn laakiin mila awaalka ah waxaa ka mid a dee jacayl diidma lagu qorayo kale welidda waxma loo shudo kufna saanta dhabarkii loogu dheegay feeraha dabanada cad laga saray hadalkiima lagu dhigay oo sugaanta mila awaalka ata
aad iyo aad xinjiraan islala rogin midabkeedu dhiin yahay laga dhuray halbowlaha
xinjiraan islala rogin midabkeedu dhiin yahay haa laga dhuray halbowlaha dee qof intaaso waxyaabahaaso dhan samaynka qof dee dartii waxyaabahaaso dhan samayn karaa ma jiro qof jirkiisa cad ka mid a intuu fatiin soo qaaday oo sidaa ugu jaray dabadeedna magaceegi ku qorayaa dee u malayn maayo inuu jiro ama ay dee wax macquula noqonayso mid waa mid waa midaa midna wax weeyaan sugaan waaqac ku dhisan oo xaalad markaa taagan sida kulinka aynu ka sheekeynayo kale marka horta labadaasi u qaybsantaa
alxub alxaqiiqiga
haa inta badan oo waxaan anigu door bidaa taa xaqiiqdaa xaggaa malaawaal kuma badni
waagaag haddayna markaa heestii usoo noqono waxaa si wada jeera u qaadayaa hodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse waana saaynu tilmaanay waa gubaaba uun waa noloshaasi waaqiciga xaqiiqiga ee nagu gadaaman unbay ku saabsan tahay mise iyaduna sida kuwii hore oo kale qiso gaara lahay
waxa weeyaan heesta laftigeyga waxaan qornay 19-kii baa ahayd sidaan filayo dehorta laba fanaano culculus waa qaadaya lamaanina ah maasha allah ilahay isku barakeeyo waana qoys ka mida qoysaska fankan oo aahaadkiisa kuga xidhannahay waana dad aan jeclahay hodan iyo mursal dee waanay yaro kala fog yihiin oo hodana maraykan biidin la degan tahay cabdixakiino dee mursalna anigu halkan nala degan yahay jacaylkuna dee marka la yaro kala fogaado dowliyowgiisa iyo tusaalkiisa iyo xiisadiisu leeyahay. Marka heesta guud ahaan waxay ka hadlaysaa uun ay ii soo didaan, ii soo dheeree, ha iga soo haqsaami.
Mar labaa waxa waxaweeye aan saabsaan. Marka iyagun qiyaastiida ku koobnaan mayse waa malaayiin aan ilaahda amada intaaso kuna.
Cid kastoo xaaladaasi haysto oo dan bay ku kooban tahay ay ka hadlaysaa. Ha oo inaga inaasa laga yaabin.
Waxa weeyaan maaba taasi taasi mas-aal baaba ka taagan ba. Waa la isla dhuuqayaa si kale kuma garatayaas taasi.
Deha inaad yar. In carab runtii haddaa anadu wax jeclayn ama aan lagu jeclayn kun xajiran buu dhimood dhagax ka noqo. Haa marka meel anigu haddaba ma jirto.
Haddaynu markaa dib ugu noqonno dhinacii sugaanta kala duwan, waxaynu kasoo hadalnay iyadoo laysguubaabinayo iyo iyadoo lays raagsaday iyadoo jacaylkii cerroobu waayo waxyaaba badan baynu soo taabanay. Haddaanan qaldanayn, waxaa sameeyey xasan xaaji cabdillaahi xasan geney eesta xasan aadan samatar qaada tidhaahda geeddi dheer muxuu calaf gacal ooman kala raray misna geed ku kala xidhay?
Haa, laba guri sooga,
laba guri sooga.
Good
muxuu ku kula riday laba guuri sooga? Dee nolosha waxyaaba badan baa dadka kala fogeeya, oo markay nagasaasoo kale leenahay geedi dheer muxuu calaf gacal ooman kala xidhay kala raray maxaan misna geed ku kala xidhay. Marka waxyaaba badan baa dadka kala fogeeya, sayna kasoo hadalay markii dhoweyd laba wadano kala fog bay ku noolaan karaan. Qof baa safri kara, geeri baa kala fogeyn karta, duruftii waa ayaa kala fogeyn kara. Muddooyinka ugu dambeeyey waxaa dad badan kala xidhay oo haddana iyagoo isu iman karay, haddana duruftu keentay inay isku iman kari waayaan. Xanuunkii muddooyinkii dambe adduunyada dhan ka dilaacay la yidhaahdo coronavirus oo ilaa haddaba jira. Hees baa jirtay iyadana attackiga hadlayso waayahaas iyo maxaan ku yidhahdaa corona dadka kala xidhay. Waa waaqiciyadaasu meel la socotaa qiyaasti?
Exactly. Waa heesta waxaan sameeyey berigii coronahu waniga bilowgiisiga ahayd. Berigii coronahu inagu xusbaa ayaan heestaa qoray. Heesta waxay ka hadlaysaa gabad iyo wiil markaasuu isguursaday, deedna inanku wuxuu degan yahay qurbaha isu dhan buu joogaa. Hargeysuu imanayaa 2019 dabayaaqadeedii si uu gabadhan u meharsado marka iyadu hargeysa joogta. Inantii markii uu meharsaday ayuunbuu isuranayaa an haddana dib u yaro noqo, lacag yar soo urso, soo yaro shaqayso si aad ee gabadha u gurigeysato. Markaa qorshihiisu wuxuu ahaa 3 bilood meherkii kadib inuu talaaqo galo. ee bacda meherkii uu tigi dib u goosanayaa isudhan buu ku noqonayaa deysoqon sooba noqon waa tan qabti dacas
adduunka kala xirmeyso
adduunka kala xirmeyso
haye
ee looranayo ilaa ma dambe
lama dhaqaaqi karo
yaa diyaarad bixi kartaa ma jirto
haye
isagii waa arus cusub waana nin uu ku gursaday
mar la waahid
waana nin dhalinyaro ah marka xaalad ay wada dareen karaysaa meel uu ka arki karayo ma joogo marka xaaladaasan wallaahi shirni waxa wallaahi waa inuu talo bin soo fokay xaruushaas ay haystaa talo bin hasdaw kala xiran
halkaa waxa tiri xaruunkan dadka iyo dunida ba kala xiray dabaqay hayaa ka sii darano
dabaqay dalkii wey marka ay gabadhu gursan jiray magaceeyga ugu soo daray mana la wariyay gabadhu gursatay marka baa magaceeyga ugu soo daray dalkii hooyo iyo munaanu gasaday marka ninkani isagu wuxuu naftii waxay biday inuu dabaylaha dhacaya dabaylaha dhabanaya inuu fariin farsado oo uu yidhaahdo adaa dowlad dabaysha cirka ay duruufaha jira ka dhegadabena dareenkayga fariin u dira dartaa dheerkii oo dalanbaas
marka mawjadii fariibaha dabaylaha iyo shimbiraha iyo galaydkii la adeegsan jiray nina odhan jiray galayd yahow maxaan ku idhaahdaa haa
waa xaaladihii la adeegsan jiray
marka mar haddii dadkii la joojiyey dabayl unbaa la adeegsan karayaa yasha iyo maxaan ku idhaha shimbiro iyo wixii kale
dabayshiyadu karoona ma joojinayso waa kale ka socoton haddaan doon baxaynin marka baxaynin diyaarad soconaynin tareen jirin gaari lagu iman karin dawlkan shimbiran jirta tahay dabaylaha fariinta saro
gudahaana barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
haweyska Washington ayaa dhegeysteen iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Haddaan idin dulmaro qodobadii warka ugu door karoona, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa safar waxa uu ku tegay magaalo uu dagaalku burburiyey, waa magaalada Mykolaiv. Waa booqashadii ugu horreysay ee hogaamiyaha Ukraine uu ku tago magaalo ku taalla koonfurta tan iyo markii Ruushku uu galay Ukraine ku dhowaad 4 bilood ka hor. Xafiiska madaxweynaha ayaa maanta daabacay muuqaal Zelensky oo indhaindhaynaya dhismo sare oo la degan yahay oo si xun u burburay iyo kulamo uu la qaatay mas-uuliyiinta deegaanka. Zelensky waxa uu booqday askarta ku sugan jiid hore ee Konfred. Xafiiska madaxweynaha ma sheegin xilliga booqashadaasi ay dhacday. Wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Afghanistan ayaa sheegtay in rakubaysnaa weerar ay ku qaadeen macbad ay leeyihiin dadka Sikhska oo ku yaala caasimadda Afghanistan ee Kabul, halkaas oo ay ku dileen hal qof kuna dhaawaceen 7 kale. Afayeenno halyeeyo wasaaradda Abdul Nafi Takor ayaa waxa uu sheegay in ragga weerarka geystay ay ku xireen bam markii ay gudaha u galeen macbadka, iyagoo dab qabadsiiyey qaybo ka mid ah dhismahaasi. Waa hagaagka muusika dhigaynu kusoo dhacayana waa Xasan Aadan Samatar iyo heestii Baladweyne. qonta joogo wal koray la muddo heesti Baladweyne Xasan Aadan Samatar ayaa qaaday waxaan ugu dambeeyay sida aadan caawiyo dunida waa Ibrahim Xasan Dandro iyo indhe leh nabadgelyo
waney sabalo igu berti la shoo u buxere mambar